Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Θα θυμάστε, φαντάζομαι, το έργο «Οι Γερμανοί ξανάρχονται». Πάντα ξανάρχονται, φίλες και φίλοι, αιώνες τώρα. Βρε τους βάζεις από κάτω, βρε νομίζεις ότι τους έχεις εξοντώσει. Καλά, νομίζεις. Οι Γερμανοί θα είναι οι τελευταίοι που θα πεθάνουν, αν πεθάνουν, σε περίπτωση που υπάρξει μία μέρα κατά την οποία ο πλανήτης Γη θα καταστραφεί. Δεν πάνε πολλές μέρες από τότε που κάναμε αναφορά στη μάχη της Αγγλίας. Σε εκείνο το φιλόδοξο σχέδιο του Αδόλφου Χίτλερ με το κολοβό μουστάκι, ο οποίος έστειλε ολάκερη την Luftwaffe προκειμένου να βομβαρδίσει τη Βρετανική πρωτεύουσα, την ώρα μάλιστα που ο Ουίνστον Τσόρτσιλ βρισκόταν στο Γενικό Αρχηγείο. Ήταν 15 Σεπτέμβρη του 1940. Η ΡΑΦ, που είχε πλέον, αν θυμάστε, στη διάθεσή της τα ραντάρ, πήρε χαμπάρι τους Γερμανοί, όπως τους λέμε εμείς οι φίλοι του ποδοσφαίρου, με το που βρέθηκαν πάνω από τη μάχη και τους λιάνισαν πολύ μακριά από το Λονδίνο. Μετά ο πόλεμος γενικώς εξελίχθηκε, οι Γερμανοί ιτήθηκαν και πάει λέγοντας. Θα ρείτε πώς το ξέχασαν. Όχι, αγαπητέ μου. No, my friend, που θα έλεγαν και οι Άγγλοι, ή αλλιώς Nein, my Liebe, που θα έλεγαν και οι Γερμανοί. Περίμεναν, ήπιαν κανένα δύο-τρία πικρά ποτήρια ακόμη στο διάβα της ιστορίας από τα εγκλεζάκια, σε άλλες συναντήσεις τους ξαναπερίμεναν και χτύπησαν την πιο κατάλληλη στιγμή. 7 Οκτωβρίου του 2000, προκριματικά για το Μουντιάλ που επρόκειτο να διεξαχθεί 2 χρόνια αργότερα. Το στάδιο Wembley έχει βάλει τα γιορτινά του. Είναι μια μεγάλη στιγμή. Δεν είναι, ξέρετε, ο αγώνας αυτός καθεαυτός. Είναι το ότι ο αγώνας ενάντια στη Γερμανία θα είναι ο τελευταίος, μιας και από την επόμενη αρχίζουν οι εργασίες κατεδάφισης του Wembley με στόχο τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου σταδίου. Στα μάτια των Βρετανών το δάκρυ δεν μπορεί να κρατηθεί, φίλες και φίλοι. Πρέπει να πούν αντίο στο πιο μεγάλο σύμβολο όχι μόνο του Λονδίνου αλλά και ολάκερης της Αγγλίας. Ξέρουν πως από την επομένη το παλιό, ιστορικό Wembley δεν θα υπάρχει. Το 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Άγγλος goalkeeper David Seaman θεωρεί πως το φάουλ που έχουν κερδίσει οι Γερμανοί πολύ μακριά από την εστία του δεν μπορεί να τον απειλήσει. Δεν ζητά καν να στηθεί τείχος και ο ίδιος χαζεύει αριστερά και δεξιά χωρίς να αντιληφθεί πως ένας Γερμαναράς ονόματι Χάμαν έχει ήδη στήσει την μπάλα και σουτάρει. Ο κεραυνός του Γερμανού είναι πιο ισχυρός από όλες τις βόμβες που είχαν τα αεροπλάνα τους εκείνο το φθινοπορεινό πρωινό του 1940. Η βόμβα φεύγει.
With England midfield players, when you look along at David Beckham, Scholes and Bambi, although they're physically strong, when you concede 4 or 5 inches in some respects for these players, when they get the body in front of you, German players, very difficult to shift them. It's Hamann! Didi Hamann! Has caught out David Seaman and England. He didn't really hide his intentions, but the ball just zipped into England's net. Well, I can't believe this. The first thing you do in conditions like this, put someone in front of the ball, go back slowly. I told you any shot would be tough to handle, any shot at all on this surface. That's not a greatly difficult shot for David Seaman, but it hits the ground just in front of him. It skips up and spins off his gloves. But I do believe, Mark.
σχολιαστής εκείνων των αγώνων ήταν ένα διαμάντι του σκοτσέζικου ποδοσφαίρου, ο Άλι Μακκόιστ, ο οποίος φαντάζομαι ότι όταν είδε την παλίτσα να σφινώνεται στην εστία των Άγγλων, κομματάκι θα χάρηκε. Πάντως, ο Άγγλος προπονητής Κέβιν Κίγκεν γυρνά προς τους επιτελείς του με μία έντονη αμηχανία στο πρόσωπο και τους λέει κάτι σαν: άμα κάνουν καμιά βλακία οι δικοί μας και χάσουν στον τελευταίο αγώνα του Wembley, όταν θα πάω στον άλλο κόσμο ή στον Τσότσιλ, θα με δέσει σε κατάρτι χωρίς νερό για 2 μήνες και το πρωί ναύτες από το Newcastle θα μου πετάνε αλάτι στα μάτια. Το μάτς, φίλες και φίλοι, θα λήξει με νίκη των Γερμανών. 0-1. Το Wembley λέει οριστικά: See you lads and lashes. Και ο Γκάρι Λίνεκε χαμογελά, επαναλαμβάνοντας μια δικιά του ρίση. Το ποδόσφαιρο είναι ένα ωραίο σπορ, το οποίο παίζουν πολλές ομάδες, αλλά στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί. Λοιπόν, με αφορμή την θλιβερή για τους Άγγλους αυτή επέτειο, τι λέτε, πάμε μια βόλτα στο παλιό Wembley? Η φωνή την οποία ακούσαμε ήταν της Elsie Carlyle στο τραγούδι I Love My Baby του 1926. Και σήμερα τα τραγούδια είναι συνδεδεμένα με την ιστορία, η οποία ξεκινά από πολύ μακριά, από πολύ πίσω. Γι' αυτό και χρειάστηκε να βρεθούμε μουσικά στο 1926. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM. Καλησπέρα σας, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική επιμέλεια. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και μια γλυκιά αγκαλιά στους φίλους και τις φίλες του πρώτου προγράμματος. Το ίδιο σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. σε αυτούς που πάνε, σε αυτούς που έρχονται από τη δουλειά, μάλλον υποβροχή, γιατί από ό,τι βλέπω έξω αρχίζει σιγά σιγά και το γυρίζει ο καιρός, α, ό,τι πρέπει. It's a fine British weather to talk about Wembley. 1880, το πάρκο του Wembley είχε τα χρόνια εκείνα γήπεδα ποδοσφαίρου, γήπεδα κρίκετ, στίβο, συντριβάνια, τεχνητούς καταράκτες, πεζόδρομους και πάρα πολλούς κήπους, πραγματικό αλκάζαρ που θα έλεγαν και οι Ισπανοί. Το 1889, ο πρόεδρος του Μητροπολιτικού Σιδηρόδρομου, Sir Edward Watkin, αποφάσισε να κατασκευάσει έναν πύργο 350 μέτρων, παρακαλώ. Υποθέτω πως κατά την παρουσίαση της ιδέας του θα είπε πως ο υψηλότερος πύργος της Ευρώπης πρέπει να είναι ένας αγγλικός πύργος. Επιθυμούσε την κατασκευή ενός πύργου παρόμοιου με τον πύργο του Άιφελ στο Παρίσι, αλλά με μεγαλύτερο ύψος και ομορφότερο. Ως χωρεμένος ο πατέρας μου ο Παπανικολάκης, να είναι πάντα αφράτο το συννεφάκι πάνω στο οποίο ξαπλώνει με τις μοσχομεριστές και καλοπλημμένες μπιτζαμούλες του, όταν πήγαινε και τον ακίνωνα ένα μεγαλυπίβολο για το δικό μου το μυαλό σχέδιο, του στυλ «Μπαμπά, θέλω να πάω για σκι το Σαββατοκύριακο με τον Ιωσήφ στο Σέλι». Λέτε να μας ακούει ο Ιωσήφ. Μου έλεγε χαριτολογώντας «Λεφτά έχεις, άμα έχεις πάνε». Αχ, εκείνος ο τίμιος εργάτης πάντα άνοιγε βέβαια στο φινάλε το πορτοφόλι και έβγαζε. Κι ας σε πρόκειτο να στερηθεί ο ίδιος, τι θυμήθηκα. Λοιπόν, σειρά μας τώρα να χρησιμοποιήσουμε τα σοφά λόγια του πατέρα μου και να θέσουμε το ιστορικό ερώτημα στον Sir Edward Watkin. Λεφτά έχεις, άμα έχεις, κάνε ένα πύργο πιο ψηλό από το Άιφελ. Αμ δεν είχε ο κακομοίρης. Και έτσι το σχέδιο εγκαταλείφθηκε μόλις ο πύργος είχε φτάσει το ύψος των 61 μέτρων. Το κτίσμα αποτελούσε αξιοθέατο μέχρι το 1907, αλλά τότε το κατεδάφισαν. Το 1918 σχεδιάστηκε από την αγγλική κυβέρνηση να κατασκευαστεί ένας εκθεσιακός χώρος, ο οποίος θα περιλάμβανε ένα στάδιο στο κέντρο του. Το Wembley επιλέχθηκε ως η καταλληλότερη τοποθεσία. Ο εκθεσιακός χώρος περιλάμβανε 219 στρέμματα. Το στάδιο χτίστηκε στην περιοχή ακριβώς όπου είχε κατασκευαστεί ο πύργος. Αρχικά ονομάστηκε The Imperial Stadium, δηλαδή το αυτοκρατορικό στάδιο, και σχεδιάστηκε από τους αρχιτέκτονες Sir John Seabow και Maxwell Egerton και κατασκευάστηκε από τον μηχανικό Sir Owen Williams. Οι συντελεστές της κατασκευής προτιμήθηκαν λόγω της προτίμησής τους προς το σκυρόδεμα. Χρειάστηκαν 300 μέρες για την κατασκευή του και κόστισε 750.000 λίρες. Μεταξύ άλλων, χρειάστηκαν 25.000 τόνοι σκυροδέματος και 1.000 τόνοι ατσαλιού, επίσης μισό εκατομμύριο πυρτσίνια. Οι δύο τετράγωνοι πύργοι είχαν ύψος 126 πόδια ο καθένας. Η χρησιμοποίηση του σκυροδέματος, το οποίο τονίσαμε στο Wembley, αποτελούσε κοινοτομία, φίλες και φίλοι, για την εποχή της κατασκευής του, έτσι. Η χωρητικότητα του σταδίου ήταν αρχικά 125.000 θέσεις, από τους οποίους οι 30.000 θεατές θα ήταν καθιστοί. Πριν ανοίξει προς το κοινό, οι κερκίδες του ελέγχθηκαν από στρατιώτες, φίλες και φίλοι, οι οποίοι βημάτιζαν συγχρονισμένα σημειωτών σε κλειστό σχηματισμό για να ελέγξουν εάν οι ταλαντώσεις είναι σωστές. Και ήταν. Ο εκθεσιακός χώρος περιείχε ακόμη συντριβάνια, λίμνες, κήπους και εκατοντάδες περίπτερα εκθετών. Ο βασιλιάς Γιώργος ο Πέμπτος γεννήθηκε στο Λονδίνο και ήταν γιος του πρίγκιπα της Ουαλίας και μετέπειτα βασιλιά Εδιάρδου και της πριγκίπισσας της Ουαλίας και μετέπειτα βασίλισσας Αλεξάνδρας, κόρη του βασιλιά της Δανίας Χριστιανού. Διαδέχτηκε τον πατέρα του στο θρόνο τον Μάη του 1910 και τον επόμενο χρόνο ταξίδεψε στην Ινδία. Ήταν ο μοναδικός βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου που επισκέφθηκε την Ινδία. κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου πραγματοποίησε τουλάχιστον 400 επισκέψεις στα στρατεύματα και 300 στα νοσοκομεία, ενισχύοντας έτσι το ηθικό των στρατιωτών του. Το 1917 αποποιήθηκε το γερμανικό όνομα της δυναστείας Σάξεν-Κόμπουργκ-Γκότα και παραιτήθηκε από κάθε γερμανικό τίτλο, αλλάζοντας παράλληλα το όνομα της δυναστείας του σε Windsor. Απεβίωσε στις 20 Γενάρη του 1936 στη βασιλική κατοικία Σάντριχαμ στο Norfolk και ενταφιάστηκε στο κάστρο του Windsor. Ήταν παντρεμένος με την Μαρία του Τεκ και είχαν 6 τέκνα, εκ των οποίων η Εδουάρδος ο 7ος και ο Γεώργιος ο 6ος. Θα μου πείτε βέβαια και πού κολλάει ο Γεώργιος ο 5ος στην ιστορία μας. Μην το λέτε. Να μην ξέρετε ποιος ήταν βασιλιάς της Αγγλίας στις 23 Απρίλη του 1924, όταν εγγενιάστηκε το Γουέμπλεϊ. Όταν μίλησε στα εγγένεια, φίλες και φίλοι, ήταν η πρώτη φορά που ένας μονάρχης ακουγόταν στο ραδιόφωνο. Στην αρχή της λειτουργίας του Wembley χρησιμοποιούνταν για περιστασιακές αθλητικές συναντήσεις. Αργότερα καθιερώθηκε ως το μόνιμο γήπεδο διεξαγωγής του τελικού κυπέλου Αγγλίας. Το κύπελο Αγγλίας, να μην το υποτιμάτε φίλες και φίλοι. Για τους Άγγλους αποτελεί τον ύψιστο θεσμό. Μια βρετανική ομάδα προτιμά να χάσει τον τελικό του Champions League παρά να χάσει τον τελικό κυπέλου. Μέσα σε 2 χρόνια, 27 εκατομμύρια επισκέφθηκαν τους εκθεσιακούς χώρους και 4.500.000 άνθρωποι το Imperial Stadium. Το πρώτο μεγάλο γεγονός έγινε το 1923, στον τελικό του κυπέλου Αγγλίας. Εκεί έπαιξε Bolton Wanderers με την West Ham United. Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που τα εισιτήρια δόθηκαν και πληρώθηκαν στις θύρες. Η επίσημη προσέλευση είχε εκτιμηθεί στους 126.000 φιλάθλους. Όμως πάνω από 200.000 ισορρέθηκαν στις κερκίδες και στον αγωνιστικό χώρο. Αρχικά φαινόταν ότι ο αγώνας δεν θα λάμβανε χώρα, αλλά ένας έφυπος αστυνομικός, ονόματι George Corey, με το άσπρο άλογό του, έσπρωξε ολομόναχο στο πλήθος έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια, και ταυτόχρονη εμφάνιση του βασιλιά Γεώργιου του Πέμπτου ηρέμησε τα πλήθη. Για την ιστορία, η Bolton Wanderers κέρδισε με 2-0 την West Ham United και στέφθηκε κυπελούχος Αγγλίας. Πολλά ήταν τα μεγάλα αθλητικά αλλά και καλλιτεχνικά γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία του Wembley. Σίγουρα ξεχωρίζουν στο ξεκίνημα οι θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 1948. Ήταν οι αγώνες της 14ης Ολυμπιάδας της σύγχρονης εποχής και διεξήχθησαν από τις 29 Ιουλίου έως και τις 14 Αυγούστου. Ήταν οι πρώτοι αγώνες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά παρόλα αυτά συμμετείχαν περισσότεροι αθλητές από όλους τους προηγούμενους αγώνες. Η Γερμανία δεν είχε το δικαίωμα συμμετοχής, σας το είπα και στην αρχή. Θα χρειαστεί να πιούν 5-6 πικρά ποτήρια μέχρι να κλείσουν το σπίτι των Άγγλων. Αν υπάρχει κάτι που θα ξεχώριζε κανείς από εκείνους τους αγώνες, ήταν σίγουρα το ότι εκεί πρωτοεμφανίστηκε ο Έμιλ Ζάτοπεκ, γνωστός και ως ο άνθρωπος ατμομηχανή, ο Τσεχοσλαβάκος, που κατάπινε τα χιλιόμετρα ως καραμέλες. Στους Ολυμπιακούς του 48, ο αγωνιστικός χώρος ήταν υπερυψωμένος κατά 25 εκατοστά στο κέντρο του γηπέδου και έτσι το στέγνωμά του ήταν γρηγορότερο και τα νερά δεν λίμναζαν, κάνοντας πιο εύκολη τη ζωή των αθλητών. Βέβαια, όλα αυτά γινόντουσαν με το φως της ημέρας, μιας και προβολής προστέθηκαν στο Wembley το 1955, ενώ ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων και η οροφή από αλουμίνιο και γυαλί κατασκευάστηκαν το 1963. Δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι. Το στάδιο ακόμη φέρει την ονομασία The Imperial Stadium, έτσι. Το αυτοκρατορικό στάδιο μετονομάστηκε σε Wembley στα τέλη της δεκαετίας του 70. Λοιπόν, τώρα κάνουμε και λίγη πλάκα. Ενδεχομένως οι Άρενες έχουν χρησιμοποιήσει την παρακάτω ατάκα. Μιλάνε 2 φίλοι για ποδόσφαιρο. Οι φίλοι βέβαια υποστηρίζουν διαφορετικές ομάδες. Λέω ένας τον άλλον: δεν θα έρθετε στο ναό, ρε. 5 θα φάτε. Ναός. Μία λέξη που κάθε οπαδός χρησιμοποιεί για το γήπεδο της ομάδας του, ακόμη και αν αυτό το γήπεδο είναι το χωρίς χόρτο ξερό. Στο πρώην λιαψίστ Νινεάπολη της επαρχίας Βοίου Κοζάνης. Ναός όμως, φίλοι μου, είναι μια έκφραση που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για το Wembley και αυτός που το βάφτισε ως τέτοιο ήταν ο Πέλε. 30 Ιούλη 1966 οι Άγγλοι αντιμετωπίζουν ποιους άλλους τους Γερμανούς στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Πού αλλού, στο ναό. Η Δυτική Γερμανία ανοίγει το σκορ με τον Χάλερ στο 12ο λεπτό, αλλά οι Άγγλοι ανταποκρίνονται αμέσως σχεδόν σε μεγάλο βαθμό χάρη στην ετοιμότητα του μεγάλου Μπόμπι Μουρ. Αυτός, έχοντας κερδίσει φάουλ μέσα στο γερμανικό μισό του γηπέδου, αντιδρά αστραπία και αντί να χάσει χρόνο, είτε διαμαρτυρόμενος είτε αφήνοντας την εκτέλεση σε κάποιον άλλον, σηκώνεται γρήγορα και διαβάζοντας το παιχνίδι, προωθεί την μπάλα στον Τζεφ Χέρστ σε ένα συνδυασμό που θα μπορούσε κάλλιστα να είχε βγει από το προπονητικό εγχειρίδιο της West Ham. Ο Χέρστ ισοφάρισε με κεφαλιά στο 18ο λεπτό. Η συμμετοχή της West Ham στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διάκριση της Αγγλίας διπλασιάστηκε στο 78, όταν ο Μάρτιν Πίτερς έκανε το 2-1 υπέρ των Άγγλων. Ένα λεπτό όμως πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα, οι Γερμανοί ισοφαρίζουν με το Βέμπερ. Οι Άγγλοι φωνάζουν για χέρι που το σημειώνει ο Σοβιετικός επόπτης, αλλά ο Ελβετός διαιτητής Γκόλφριντ Νίνστ τον αγνοεί. Ο Άγγλος θερματοφύλακας Gordon Banks ορίεται, χτυπιέται, αλλά με βάση το replay τελικά δεν έχει δίκιο. Ο επόπτης Τοφίκ Μπραχάμοφ, όπως είπαμε Σοβιετικός, δεν επρόκειτο να χαριστεί στους Γερμαναράδες. Η παράταση θα έμοιαζε για τα Πάντσερ μία κόλαση, χειρότερη και από εκείνη της επίθεσης της στρατιάς του Ζούκοφ στη Μόσχα. Και ο επόπτης Μπραχάμοφ θα έκανε τα πάντα γι' αυτό. It's a kind of magic. It's a kind of magic.
a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας, 102 FM, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο και ο Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική επιμέλεια. Το γκολ με το οποίο έγινε το 3-2 για τους Άγγλους εκείνη τη βραδιά στο Γουέμπλι έμεινε στην ιστορία, καθώς η μπάλα δεν πέρασε ποτέ τη γραμμή. Στο 101ο λεπτό ο Τζεφ Χέρστ βρέθηκε με την μπάλα στη μικρή περιοχή, σούταρε δυνατά και ψηλά. Η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι των Γερμανών και έφυγε κάθετα προς τα κάτω με μεγάλη ταχύτητα. Ο Χάρτ πανηγύρισε, οι Γερμανοί διαμαρτυρήθηκαν, ο διαιτητής σάστησε και κοίταξε προς τον σύντροφο Μπραχάμοφ. Και εκείνος έφυγε για τη σέντρα δηλώνοντας: «Είναι γκολ». Λίγο πριν το φινάλε, οι Άγγλοι πέτυχαν και τέταρτο. γκολ σε μια φάση που αποκάλυψε το αγωνιστικό στυλ του Μπόμπι Μουρ. Ο αρχηγός έκλεψε την μπάλα στο ύψος της περιοχής του και με το ρολόι να δείχνει 119. Ένα λεπτάκι έμεινε. Ο κυνηγός Τζάκι Τσάρλτον του φώναξε: «Κλώτσα την μπάλα στην εξέδρα να κερδίσουμε χρόνο, Μπόμπι». Ο Μουρ τον έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια, κοντρόλαρε την μπάλα, σήκωσε το κεφάλι, εντόπισε τον Τζεφ Χαρτ 40 μέτρα μακριά. Με μια σίγουρη παλιά τον έβγαλε τέτα τέτ με τον Γερμανό γκολκίπερ και έτσι διαμορφώθηκε το τελικό 4-2. Από τη στιγμή της απονομής στο βασιλικό θεωρείο του Wembley, οι σημειολόγοι έχουν απομονώσει μια στιγμή. Ο αρχηγός των λιονταριών είναι πρώτος στη σειρά και πλησιάζει τη βασίλισσα που θα του δώσει το βαρύτιμο κύπελο γνωστό ως Jules Rimet. Κι όμως στο βλέμμα του υπάρχει μια συστολή τη στιγμή που όλοι οι άλλοι πανηγυρίζουν. Για ποιο λόγο? Αναλογίζεται πώς πρόκειται να σφίξει το χέρι της βασίλισσας και συνειδητοποιεί ότι είναι μέσα στη λάσπη και στον υδρότα. Τελευταία δευτερόλεπτα προλαβαίνει να σκουπίσει τα χέρια του όπως πάνω στη στολή του και να σφίξει το χέρι της νεαρής τότε Ελισάβετ πριν παραλάβει το κύπελο. Για τους Άγγλους η βραδιά της 2ης Ιουνίου του 1971 δεν λέει και πολλά, ενδεχομένως και τίποτα. Για εμάς όμως και κυρίως τους φίλους του Παναθηναϊκού λέει πάρα πολλά. Το χορτάρι του Wembley θα πατήσει σε τελικό πρωταθλητήριων ομάδων Ευρώπης μια ελληνική ομάδα αντιμετωπίζοντας τον μεγάλο Άγιαξ του Ρίνους Μίχελ. Όλοι συμφωνούσαν τότε ότι οι φαβοροί ήταν οι Ολλανδοί. Όμως οι εκπλήξεις που είχαν προηγηθεί από το τριφύλι υποχρέωναν τους πάντες να υπολογίζουν την ελληνική ομάδα. Ο προπονητής των Πρασίνων Φέρεντς Πούσκας, μεγάλη δόξα του Ουγγρικού ποδοσφαίρου, με εκείνο το ιστορικό 11 αυτοί, 11 και εμείς, επιχείρησε να πείσει τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού ότι ο Άγιαξ δεν ήταν ανίκητος. Και τα κατάφερε, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την ψυχολογία. Με τη συμπαράσταση περίπου 10.000 Ελλήνων οπαδών, ο Παναθηναϊκός έπαιξε στον τελικό του Wembley με πάθος, χωρίς βέβαια να μπορέσει να κάνει το θαύμα. Οι Ολλανδοί άνοιξαν το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό με τον Van Dijk και στο 87ο διαμορφώθηκε το τελικό 2-0 με αυτόν τον γκολ του, πάντα συμπαθέστα του Καψί. Νωρίτερα βέβαια ο Αντωνιάδης δεν μπόρεσε στο 19 από καλή θέση να ισοφαρίσει. Ο Παναθηναϊκός είχε κατέβει στο γήπεδο με τους Οικονομόπουλο, Τομαρά, Βλάχο, Ελευθεράκη, Καμάρα, Σούρπη, Γραμμό, Φυλακούρη, Αντωνιάδη, Δωμάζο και Καψί. Πήρε και χαλάλι του και επενετικά σχόλια από τον διεθνή τύπο. Η Εκύπ, η γαλλική, είχε γράψει τότε: «Χωρίς να λάμψει, στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης ο Άγιαξ, το ελληνικό θαύμα δεν έγινε, όμως οι Έλληνες δημιούργησαν προβλήματα στους Ολλανδούς. Ο Δωμάζος θα μείνει με τη βεβαιότητα ότι γοήτευσε τους πάντες στο ναό του ποδοσφαίρου». Η Corriere dello Sport από την Ισπανία έγραψε στον τίτλο της πως συνεχίστηκε η κυριαρχία των Ολλανδών. Δεν άντεξαν οι πεισματάριδες Έλληνες στην ανωτερότητα του Άγιαξ. Όσο για την Daily Mail από την Αγγλία, είχε στο πρωτοσέλιδό της: «Ο Άγιαξ σκαρφάλωσε στην κορυφή της Ευρώπης, αλλά ο εξαιρετικός Παναθηναϊκός είναι αυτός που θα μείνει στη μνήμη μας». Ένα ντοκιμαντέρ του BBC τον Οκτώβριο του 1984 έφερε το κοινό της Βρετανίας αντιμέτωπο με την φοβερή πραγματικότητα που επικρατούσε στην μαστιζόμενη από το λοιμό Αιθιοπία. Λίγο καιρό αργότερα, ο μουσικός και ακτιβιστής Bob Geldof, τον Boomtown Rats και ο Mitch Ure συγκεντρώνουν δεκάδες διάσημους καλλιτέχνες της εποχής και ηχογραφούν το single «Do they know it's Christmas, feed the world» ως συγκρότημα με τον τίτλο «Band-Aid», προκειμένου να συγκεντρώσουν χρήματα για το λαό της Αιθιοπίας. Η ανταπόκριση του κόσμου και τα έσοδα ξεπερνούν τις προσδοκίες των καλλιτεχνών που πλέον αποφασίζουν να οργανώσουν μια μαραθώνια συναυλία στο Wembley, που αλλού, με τον τίτλο «Live Aid» για τον σκόπο αυτό. Οι παλαιότεροι θα θυμούνται. Status Quo, Style Council, Boomtown Rats, Ultravox, Spandau Ballet, John Baez, Elvis Costello, The Hooters, Billy Ocean, Sting, Sade, Brian Ferry, Judas Priest, Paul Young, Alison Moyet, Brian Adams, Dire Straits, Queen, τους οποίους ακούσαμε νωρίτερα, Mick Jagger, η Who, η θρυλική Who, ο Σερ Έλτον Τζον, η Μαντόνα, ο Πολ Μακκάρτνι, η Duran Duran, κόσμος και κοσμάκης, μερικοί από τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν. Χιλιάδες θεατών κατακλείζουν το Wembley εκείνη την ημέρα από νωρίς, τόσο στις κερκίδες όσο και στον αγωνιστικό χώρο. Μέσω 300 τηλεφωνικών γραμμών, οι τηλεθεατές μπορούν να κάνουν τις δωρεές τους για το λαό της Αιθιοπίας. Σύμφωνα με τον Bob Geldof, η δημοκρατία της Ιρλανδίας έκανε τις κατά κεφαλήν υψηλότερες δωρεές, παρά την οικονομική κρίση που έπληκε τότε τη χώρα. Η μεγαλύτερη ατομική δωρεά τότε έγινε από τη βασιλική οικογένεια του Ντουμπάι, που έδωσε 1 εκατομμύριο στερλίνες σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Geldof. Η βασιλική ορχήστρα μπαίνει στο γήπεδο προκειμένου ο πρίγκιπας Κάρολος και η πρίγκιπισσα Νταϊάννα να λάβουν τις θέσεις τους στα θεωρία. «Ωχ, Θεέ μου, τότε φορούσαμε βάτα 10 στρέμματα, φλάι μπουφάν ανάποδα γιατί μας άρεσε η πορτοκαλί φόδρα, λευκή κάλτσα σε μαύρο παπούτσι στυλ Global». Φίλες και φίλοι, ήταν 13 Ιουλίου του 1985. Μόλις οι τρομπέτες του βασιλιά σιγήσουν, βγαίνει στη σκηνή ο θρυλικός αρχηγός των Boomtown Rats, ο Bob Geldof, για να τραγουδήσει ένα άσμα που έμελε να συνδεθεί με την ιστορία του Wembley. Το «I don't like Mondays». Όπως αντιλαμβάνεστε, οι άνω των 40 μπορούν να δακρύσουν.
Don't like my
Αυτή ήταν η Boomtown Rats και το τραγούδι τους I Don't Like Mondays. Και ποιος δεν πέρασε από το θρυλικό Wembley, φίλες και φίλοι. Μεγάλα ονόματα της μουσικής χρησιμοποίησαν το ναό για τις συναυλίες του. Queen, U2, David Bowie, Roxy Music. Ποιο να πεις και ποιο να ξεχάσεις. Το 1988 μόνο ο Michael Jackson συγκέντρωσε 500,000 θεατές μέσα σε 7 συναυλίες. Το Wembley δεν ήταν απλώς ένας χώρος αθλητικών διοργανώσεων. Το είπαμε, ήταν ένα σύμβολο ενός λαού που έδωσε τα δικά του φώτα στον υπόλοιπο κόσμο. Πάμε όμως και πάλι στην παλίτσα, μιας και το 1996 ήταν το κεντρικό γήπεδο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Εθνικών Ομάδων, το οποίο κέρδισαν ποιοι άλλοι, οι Γερμανοί, αηδία κατά της έτσι, νικώντας 2-1 στον τελικό την Τσεχία. Ήταν όμως ορατό, φίλες και φίλοι, πως προχωρημένη ηλικία του και οι απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις του δημιουργούσαν πλέον διλήμματα για την επιπλέον λειτουργία. Πολλοί θεατές δεν είχαν καλή θέα λόγω των υποστηλωμάτων της στέγης. Χρειάζονταν μεγαλύτερη χώρη υποδοχής των θεατών, καλύτερα αποδυτήρια, μεγαλύτερα κηλικία. Ήδη από το 1995 το Βρετανικό Συμβούλιο Αθλητισμού είχε θέσει το ζήτημα της αντικατάστασης. Αποφασίστηκε να εξοδευτούν 250 εκατομμύρια λίρες για την ανακατασκευή. Οι δίδυμοι πύργοι που είχαν δώσει ταυτότητα στο στάδιο έπρεπε να κατεδαφιστούν και μάλιστα με έντονες οικονομικές αλλά και τεχνικές δυσκολίες. Το νέο στάδιο θα ήταν τόσο μεγάλο που θα σκέπαζε τους δίδυμους πύργους. Κόστος μετακίνησης, αποκλείεται, ξεπερνούσε τα 20 εκατομμύρια λίρες. Οι πύργοι ήταν φτιαγμένοι από οπλισμένο σκυρόδημα, θυμάστε, γι' αυτό και δεν μπορούσαν να συναρμολογηθούν ξανά. Σε μερικά σημεία το σκυρόδημα είχε πάχος 2 ίντσες. Ακόμα και αν μετακινούνταν, δεν θα ήταν ορατοί μέσα στο γήπεδο. Οι βραβευμένοι αρχιτέκτονες Foster και Portens σχεδίασαν το μελλοντικό στάδιο του Wembley. Η κατασκευή έγινε με σεβασμό προς το περιβάλλον. 4 κολόνες των 137 μέτρων στηρίζουν τη σκεπή. Χρησιμοποιούνται 23 κυλιόμενες σκάλες για την άνοδο των θεατών στις κερκίδες. Η στέγη είναι κινούμενη και κλείνει μέσα σε 15 λεπτά, προστατεύοντας όλους τους θεατές. 478 κηλικεία έχουν ικανότητα εξυπηρέτησης 40.000 θεατών σε χρόνο ρεκόρ, ενώ δεν λείπουν και 13 εστιατόρια με 2.000 καθίσματα συνολικά. Προς το γήπεδο υπάρχει ένα εξαιρετικό οδικό δίκτυο και ο υπόγειος είναι ικανός να μεταφέρει προς το στάδιο και από αυτό πάνω από 50.000 επιβάτες μέσα σε μία ώρα. Στο Wembley έγινε το 2003 το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου και το 2012 οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λονδίνου. Πρώτο συγκρότημα που πάτησε το χορτάρι του, η Muse. Wembley, το στάδιο συνώνυμο του αγγλικού ποδοσφαίρου, της αγγλικής κουλτούρας, ο ναός, ο μόνος ναός στην ηλικία, στην ιστορία, με συγχωρείτε, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Κλείνουμε με το τραγούδι των Pulp, δίσκο 2000, χρονιά που φάγαν το μπαλάκι οι Άγγλοι από τους Γερμανούς λίγο πριν κατεδαφιστεί το γήπεδο.
Choice, and I know we'll never meet again. But Deborah, I just wanted you to.